to the first presidency of the Church of Jesus Christ. Иесус
Христийн хожим ингээд төдий сүмийн тэргүүн ерхийлэлт. Хайр тахнар минь. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт илэрхийллийн дагуу тайлбарлагдсанаар 11-ийн хөрөнгийн зөвлөл нь сүмийн өмч хөрөнгийн зардлыг эрхэлдэг билээ. Энэ зөвлөл нь тэргүүн ерөнхийлэл 12 төлөөлөгчийн чуулга мөн удирдах бишопийн зөвлөлөөс бүрддэг. Энэхүү зөвлөл нь сүмийн хэсэг төслүүдийн төсвийг баталдаг юм. Уг зөвлөлийн зөвшөөрлийг хүлээн авсны дараа сүмийн хэсгүүд батлагдсан төсвийн дагуу мөн сүмийн бодлого үйл явцын дагуу уг мөнгөн хөрөнгийг зарцуулдаг юм. Сүмийн өмч хөрөнгийн бичиг, зардал болон хамгаалалтын хяналтыг шалгахаар сүмийн аудитын хэсэг бүх бичиг баримт болон системүүдийг ашиглах зөвшөөрлийг авсан билээ. Сүмийн аудитын хэсэг, сүмийн бусад бүх хэсэг болон төслүүдээс тусаа бие даасан бөгөөд ажилчид нь гэрчилгээтэй нягтлан бодогчид, гэрчилгээтэй аудит хийгчид болон гэрчилгээтэй мэдээллийн системийн аудит хийгчид болон өөр сайн мэрэгчлэгчнүүдээс бүрдсэн байдаг. Санхүүгийн шалгалт хийсний эцэст сүмийн аудитын хэсэг 2007 онд сүмийн өмч хөрөнгө гарсан зардал, хүлээн авсан хандив бүгдээрээ сүмийн бодлого үйл явцын дагуу батлагдсан төсвөөр зөв санхүүгийн үйл ажиллагаатаагаар тэмдэглэгдэн бичиглэгдсэн байна гэж дүгнэж байна. Хүндэтгэлтэйгээр сүмийн хяналтын хэсэг Роберт Б. Кэнфилл удирдах захирал.